Yesaya bab 20. Wangsit tumrap Mesir lan Ethiopia. Ing taun nalika panggedening wadyabala kang diutus dening Sang Prabu Sargon, ratu ing Asyur, ngluruki perang lan ngrebut Asdod, ing wektu iku Pangeran Yewah paring pangandika lumantar Nabi Yesaya, putrane Sang Amos. Mangkene pangandikane. Siro lumakuo, sandangan bagor ing lambungiro iku, ojo siro anggo mangkono, uga trumpaing sikiliro. Iku yo banjur kaestoake, lumampah kalawan lukar lan tanpa trumpah. Pangeran Yewah ngandiko, kaya dene anggone abdining sun Yesaya lumaku, kalawan wudu lan tanpa trumpah 3 taun lawase. Minongko pratondo lan ngalamat tumrap Mesir lan Ethiopia. Mangkono uga Raja Asyur bakal ngiring wong Mesir dadi tawanan lan wong Ethiopia kaya dene wong buangan. Tuwa lan enom kalawan muda lan tanpa trumpah tuwin katon bokonge dadi kawirangane tanah Mesir. Wong-wong banjur bakal padha kaget lan wirang margo saka Ethiopia kang dadi bakuning pangarep-arepe lan margo saka Mesir kang dadi kamongkokane sarta wong ing pasisir iki bakal celatu ing wektu iku lah mangkene kadadeyane para wong kang padha dadi pangarep-arep kita kang kita ungseni kita jaluki pitulungan supaya diuwalake saka raja ing Asyur kapriye bisane kita uncat.